قديمها لا ودنا قال أحلي دعوة عنه ولا سنة جاد الله نحن ملك الصو أن نقدر جي سنتين هذا كني وشبك تعالى مجلس مالي أسبرني يسودكم كل سودو هذا وركي عوا أني دين هينتن أني ذكر هينتن يتبدا أو كوبان قد بدان ورك عوا يدك هينرا وحكمنا الله بنين أو عطارة أو كترسن قرمة بيدبي أو لك توكتي قرار كديارة ها إيكال كايو maamulka iyo macallimiinta dugsiyada salaama oo deeqlaageed ku wareejiyay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland taas oo ay ka qayb qaadanayaan wadooyinka dalka gaar ahaan wadada isku xidha Barco iyo Eregabo laba ka guuradii ka soo wareegtay suuqii ka dhacay dalka Rwanda oo maanta laga tusay dalka diyaaradi la taadigoobay ee Malaysia Airlines oo hadda leeyahay waxa la helay wadadii ugu rajada feeneed ee lagu heli lahaa xadka diyaaradaasi iyo waliba waxa kale oo aan idin haynaa dawladda Kenya oo si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay dalkeeda ka saari doonto guud ahaan dadka aan sharciga ku joogin dalkaasi qodobadaas ayaa ka mid ah qodobada aan caawa warkeedu ku hayno haatan ku soo dhawaada warkii oo fasan madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siidii ayaa maanta ka furay hotel Masoor shir lagaga hadlayo maamul daadejinta
shirkan oo socon doona muddo 3 bisha ah waxaa ka qayb galay maayarada magaalooyinka laga wado mashruuca maamul daadejinta Soomaaliland saraakiilka socota hay'adaha qaramada midoobay xubna ka tirsan golaha wasiirada ee Soomaaliland iyo marti sharaf kale wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka gobollada iyo degmooyinka dalka Mudane Ismaan Graaf Sofe oo madaxi kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in kulankani muddo uu socdo lagu gorfeyn doono waxqabadkii mashruuca maamul daadejinta ee sanadkii tagay ee 2013 si loo ogaado ayuu yidhi wixii dib u dhaca ee ku yimid mashruucan. madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siidii oo si rasmi ah u furay kulankaasi ayaa sheegay in la ansixiyay siyaasadii maamul daadejinta taas oo lagu tijaabiyay qaabka ay u dhaqangelayso wasaaradda waxbarashada iyo 3 degmo oo ka mid ah gobollada dalka.
waxaa lagu diray magaalada Kalkacayo ee xarunta gobolka mudug ee maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland laba nin oo cadaan oo ka tirsan hay'adda dabagalka iyo la dagaalanka mukhaadaraadka u qaadisan qaramada midoobay dalka labada sarkaal ayaa la sheegay inuu fuliyay mid ka mid ah ilaalada madaxa Cabdullaahi Yuusuf ee magaalada Kalkacayo wararka ayaa inta ku daray in askarigan toogashada geystay intii in askarigan uu toogay shaban geysay intii ay labada nin oo u kala dhashay dalalka Burkina Faso ay ku sugnaayeen qolka nasashada ee Maraykab isagoo aan markaa askari wax ah gacanta ku aanu ku haysan laakiin uu qoriga ka qaaday mid ka mid ah askarta ilaalada Maraykab ilaa hadda ma aha sababta dhalisay dilkan saraakiisha ayaa sheegaya in ninkii dilkan geystay ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen dinaha kale ergey kaalkay qaramada midoobay oo qaabisa Soomaalida Nicholas K ayaa si kulul u cambaareeyay falka maanta laguna kacay shaqaalaha qaramada midoobay ka tirsan isagoo ugu baaqay madaxda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland inay tallaabo lagu wado qanco ay ka qaadaan si sharaxaad dheeri ah looga helo sababta ay dhacdadan ugu dhacday. Arrintan ayaa ku soo degmay saxiil madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo socdaal ku gaaray magaalada Galkacyo. Magaalada Galkacyo ayaa waxaa ku soo noqonaya dilalka maadaama ay magaaladani tahay magaalada u qaybsan laba dhinac oo maamulka kala gidsani ay ka jiraan. Maamulka macalimiinta iyo ardayda dugsiyada Salaama ayaa maanta ku wareejiyay lacag dhan 2,300 oo dollar oo ay ka qayb qaadanayaan dhismaha wadooyinka Soomaaliland gaar ahaana wadada Ceyrigabo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Marwo Salsal Cabdi Aadan. Xabla si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu qabtay xarunta guud ee dugsiyadaas ayaa waxaa uga hore halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiyada Salaama Nuur Iidan waxaana uu si rasmi ah u shaaciyay qatarka lacageed ee imaanta farta ka saaraya wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland.
anigoon wasiir hadalka dheeraynayn hawl qaran oo baaxad badan in ay ku taalo waxaan halkan kugu guddoonsiin doonaa lacag ay qadarkeedu tahay 2,700 oo aanu kaga qayb qaadan doono haddii aanu nahay dugsiyada Salaama dib u dhiska wadooyinka Somaliland taas oo arrintii waajib qaran oo ay tahay inaanu kaga qayb qaadano diyaarna aanu nahay iskuul ahaan iyo maamul ahaanba wixii dambana inaan sidaa iyo si ka wanaagsan uga qayb qaadan doono.
Dhinaca kale waxaa madasha hadal mahadnaq iyo dhiirigelin isugu jira ka jeedisay wasiirka waxbarashada Marwo Salsal Cabdi Aadan iyadoo si aad ah ugu mahadnaqday maamulka iyo macalimiinta dugsiyada Salaama saddex kasnimada leh ee ay uga soo jawaabeen ayay tiri dalabkii ahaa in baaxadda waxbarashadu ka qayb qaadato ololaha dhaqaale ururinta wadooyinka dalka. waxaanay dhalinyarada wasiiradu u hoggaansamaysay muhiimadda laga leeyahay arrintan maadaama ay haynta ardaydu ay yartahay iyadoo oo sheegtay in la tusiyo dhalinta inay ka qayb qaadan karaan horumarka dalkooda hooyo. waxaa maanta isugu tagay magaalada madaxda dalka Rwanda ee Kigali madax ka tirsan caalamka iyo Afrika iyadoo oo la xusayo dadkii lagu xasuuqay dalkaasi 20 sano ka hor kaas oo lagu dilay dad ka badan 800 oo qof. xaflad ballaaran oo maas oo isniin ah ka dhacaysay magaalada madaxda dalkaasi Kigali ayaa madaxweynaha dalkaasi iyo xubiyaha guud ee qaramada midoobay waxay si wada jir ah u shideen shamac baroordiiqa taasoo ololi doonta ilaa iyo 100 bisho. xuskan ayaa ah mid lagu xasuusanayo kadib markii maleeshiyaad ka soo jeeda qowmiyadda Hutuga ay soo weerareen meelo ka mid ah dalka iyagoo oo dilay Tutsiyiin iyo rag kale oo aqoonyahanaha oo ka tirsanaa Hutu. kadib markii madaxweynihii dalkaasi uu ku dhintay shil diyaaradeed. xafladan ayaa kulmisay marti sharaf kale ka kala timid dalalka gobolka iyo caalamkaba. Mr. Ban, hogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa dabalka ka qaaday in qaramada midoobay ay ku howlan tahay ka hortagidda in aanay dhicin wixii Rwanda ka dhacay 20 sano ka hor. saraakiil ka tirsan dawladda Australia ayaa sheegay in marka dagaalo ay leeyihiin uu maqlay shabaq ama signal lamid ah ka saaran diyaaradda Malaysia Airlines ee la yahay madaxa isku dubaridka baadi doonka diyaaradda Angus Aston ayaa maanta mar ugu waramayay wariyeyaasha magaalada Perth waxa uu sheegay in warkan yahay mid diidan leh waxa uu inta israaciyay inuu warkan yahay kii ugu habboonaa ee la hadda la helo marka la eego baadi goobka diyaaradda loogu jiro ee laga baadi goobay badweynta Hindiya waxaana mas'uulkani xarakku ku adkeeyay in loo baahan yahay xaqiijin dheeraad ah oo maalmo qaadan doonta balse waxa uu sheegay in signalkan uu maqlay markab kan laga leeyahay dalka Australia uu yahay mid dhiirigelin leh waxaana uu sheegay in sanqad dalla maqlay markii ugu horeysay ay ahayd mid socotay 2 saacadood iyo badh mar labaadna la maqlay taas oo socotay 13 daqiiqo waxaana uu hadalkiisa ku soo xiray inay muhiim tahay in la bartilmaameysado guud ahaanba goobta ay sanqadu ka imanayso ugu dambeyntiina dowladda Kenya ayaa dalkeeda ka masaafurinaysa Soomaalida aan sharciga haysan wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Qaadax Farax safiirka Soomaaliya oo fadhiya Kenya Maxamed Cali Nuur Ameriko iyo qasuulka safaaradda Soomaalida ee Kenya Siyaad Maxamed Shire ayaa maanta la kulmay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee dalka Kenya Joseph Olalenko mas-uuliyiintan ayaa ka wada hadlay xaaladda Soomaalida ku nool magaalada Nairobi iyo hawlgalada ay dhawaan ciidamada Kenya ka sameeyeen xaafadda Isii oo lagu qabtay kumanaan Soomaali ah safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Maxamed Cali Nuur Ameriko oo qoraal soo dhigay bogga xiriirka bulshada ee Facebook ayaa sheegay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee dowladda Kenya uu u sheegay in la sii deyn doono Soomaalida dalka ku joogta sharciyada iyo dadka haysta sharciyada qaxootiga ee ay bixiso hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR Joseph Olalenko ayaa xusay in Soomaaliya dib looga celin doono Soomaalida aan haysan wax dokumenti ah oo caddeynaya in ay dalka ku joogaan si fashilaya ciidamada dowladda Kenya ayaa wada hawlgallo ay ka sameeyeen xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Isii kadib markii qaraxyo ay lix qof ku dhinteen oo toddobaadkii hore ka dhacay xaafaddaasi dhegeystayaal waxaan isaga nasinayaa wararkii iyo warbixinihii heestii tashisheeye iyo codadkii la yaabka lahaa ee xasan dhuxul laabsan I'm
I'm gonna go get it.